Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ένα τέλος μία αρχή απόγευμα Κυριακής και θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Ηλία Σπυρτούνια, είναι Γενικός Διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και θα συζητήσουμε πολλά, αλλά θα ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Σπυρτούνια.
Καλησπέρα σας, κύριε Κορονάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
Βέβαια, να ξεκινήσουμε από την παρουσίαση και τη συζήτηση που έγινε των αποτελεσμάτων της έρευνας που έκανε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο για την εκπαίδευση την περασμένη εβδομάδα, όπου βγήκαν κάποια πολύ σημαντικά συμπεράσματα στα οποία έχει αξία να αναφερθούμε. Καταρχάς, να μας πείτε λίγο για αυτή την εκδήλωση. Ήταν και ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ήταν και υπουργός παιδείας η κυρία Κεραμέως. Να μας πείτε κάποια πράγματα για την εκδήλωση αυτή.
Βεβαίως. Με αφορμή τα αποτελέσματα της έρευνας, για τα οποία θα σας πω και ορισμένες πληροφορίες σχετικές, έγινε μια συζήτηση, ουσιαστικά στρογγυλή συζήτηση, στην οποία παρευρέθηκε η υπουργός, δεν μπόρεσε να είναι παρούσα, ήταν όμως η υφυπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, με την οποία έγινε μια συζήτηση με τον μέλος του ΔΣ και πρόεδρο της EY Ελλάδας, τον κύριο Πάνο Παπάζογλου, η οποία EY μας βοήθησε και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήγαμε. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, την οποία μάλιστα την έχουμε αναρτημένη και στο website μας. Μπορεί κάποιος να τη δει.
Ήταν μια διαδικτυακή συζήτηση.
Ακριβώς. Και στην οποία λίγο πολύ αναλύσαμε τα δεδομένα της έρευνας. Με αφορμή τα ευρήματά της και τα αποτελέσματα της, έγινε μια πιο γενικότερη συζήτηση για τα θέματα που απασχολούν την παιδεία. Και νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ, έτσι θα έλεγα, μεστή κουβέντα που μπορεί να την παρακολουθήσει οποιοδήποτε γονέας, καθηγητής, δάσκαλος, επιχειρηματίας, οποιοδήποτε, γιατί νομίζω ότι υποδείχαν αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Τώρα, όσον αφορά την έρευνα, εμείς έχουμε κάνει από τότε που ξεκίνησε η κρίση με τον κορονοϊό, το επιμελητήριο, προσπαθώντας να λίγο πολύ να συνδράμει στην λίγο πολύ πώς σκέφτεται η επιχειρηματική κοινότητα, αλλά και γενικά οι ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, πώς αντιδρούν από τον κορονοϊό, από τις εξελίξεις ή από τη χρήση τεχνολογίας, από όλα αυτά, έχουμε κάνει κάποιες έρευνες. Η τελευταία ήταν σχετικά με την εκπαίδευση και ειδικότερα αναφερθήκαμε σε κάποια ερωτήματά μας για λίγο πολύ για την τηλεκπαίδευση. Είχαμε πολύ καλές απαντήσεις, είχαμε ένα πολύ καλό δείγμα απαντήσεων, 400 απαντήσεις πάνω κάτω. Ήταν μισές περίπου άντρες γυναίκες, ήταν από γονείς και κηδεμόνες, ήταν από μαθητές, ήταν από δημόσιοι υπαλλήλους, από ακαδημαϊκούς. Φυσικά η πλειοψηφία ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι που απάντησαν στα ερωτήματα. Εντάξει, η πλειοψηφία είναι υπέρ της χρήσης της τηλεκπαίδευσης ως ένα συμπληρωματικό εργαλείο εκπαίδευσης. Κανείς δεν αντιλέγει ότι η φυσική παρουσία του μαθητή στην τάξη μπορεί, ας πούμε, να αντικατασταθεί εξ ολοκλήρου από τηλεκπαίδευση.
Αλλά οι συνθήκες είναι τέτοιες που απαιτούν, το βλέπουμε και όλο αυτό το διάστημα και με τις τελευταίες αποφάσεις, πάρα πολλοί μαθητές υποχρεωτικά πλέον να παρακολουθούν, μην έχοντας άλλο τρόπο, τα μαθήματά τους μέσω της τηλεκπαίδευσης. Είναι κάτι απαραίτητο στην κατάσταση που βιώνουμε τώρα.
Σήμερα είναι απαραίτητο ακριβώς στην κατάσταση που βιώνουμε εκ των πραγμάτων, μέχρι ότου λίγο πολύ βρεθεί το εμβόλιο και εν πάση περιπτώσει μπορούμε να επανέλθουμε στην κανονικότητά μας. Αλλά ακόμα και αν περάσει και επανέλθουμε στην κανονικότητά μας, θεωρούμε ότι η τηλεκπαίδευση είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα στο διαδίκτυο, σήμερα όλοι οι μαθητές, όλος ο κόσμος μπορεί να βρει πληροφορίες, μπορεί να ανατρέξει και να μελετήσει οτιδήποτε μέσα από το διαδίκτυο, εφόσον βέβαια είναι κάτι το οποίο είναι σοβαρό και έγκυρο.
Εξετάζετε διαφορετικά την βασική εκπαίδευση, πώς επιδράει εκεί, και στην συμπληρωματική εκπαίδευση, για παράδειγμα, σε φροντιστηριακά μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης, σε ξένες γλώσσες μέσω τηλεκπαίδευσης, και διαφορετικά στο σχολείο, ειδικά όταν μιλάμε για τις πρώτες τάξεις, γυμνάσιο, δημοτικό.
Ναι, εμείς ουσιαστικά και από τις απαντήσεις που πήραμε, γιατί όπως είπα καταγράφουμε λίγο πολύ εντυπώσεις εδώ και απόψεις, είδαμε ότι η πλειοψηφία απάντησε ως ενισχυτική διδασκαλία και σε συγκεκριμένα μαθήματα και ώρες. Δηλαδή δεν θεωρούμε ότι όλα μπορούν να αντικατασταθούν, όπως σας είπα προηγουμένως. Πιστεύουμε όμως ότι Χρειάζεται, εξάλλου μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια εποχή επανάστασης των τεχνολογιών. Άρα το να έρθει ο μαθητής, ακόμα και όταν τα πράγματα είναι στην πλήρη κανονικότητά τους, να έχει μια επαφή με το πώς εξελίσσονται οι τεχνολογίες, με να έχει άμεση επαφή, λίγο πολύ ενισχυτικά πάντα μιλώντας, έτσι, με τους υπολογιστές και με όλα αυτά που, εν πάση περιπτώσει, αναπτύσσονται πάνω, τις πλατφόρμες και όλα αυτά, νομίζουμε ότι μπορεί να βοηθήσει και να βοηθήσει τον μαθητή να από νωρίς να μπορεί να χρησιμοποιεί την τεχνολογία σαν ένα εργαλείο πάντα, εργαλείο μιλάμε, και έτσι ώστε να μπορεί αύριο να διεκδικήσει κάτι καλύτερο και για τη μόρφωσή του αλλά και για την επαγγελματική του αποκατάσταση.
Και βέβαια αυτό φαντάζομαι, δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο το ερευνήσατε και εσείς, όσο περνάνε οι βαθμίδες της εκπαίδευσης, πόσο μάλλον στην πανεπιστημιακή, σε επίπεδο μεταπτυχιακών προγραμμάτων, είναι ακόμα πιο εύκολη η διαδικασία αυτή και νομίζω ότι πλέον τα περισσότερα ιδρύματα επιλέγουν τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης.
Επιλέγουν. Ήδη, ας πούμε, καλά, στις ανώτατες συνάδελφες εκπαίδευσης πλέον τα μαθήματα γίνονται σήμερα όλα διαδικτυακά, εκτός από εργαστήρια φυσικά και ορισμένα συγκεκριμένα τα οποία απαιτείται φυσική παρουσία. Αλλά νομίζω ότι μπορεί να γίνει διαδικτυακά. Εξάλλου, οι πλατφόρμες όλες αυτές που χρησιμοποιούνται πλέον λόγω και της κρίσης, ενώ στην αρχή ο κόσμος δεν τις γνώρισε, ακόμα και οι ίδιες εταιρείες τις είχαν αναπτύξει, ας πούμε, σε έναν βαθμό, γνωρίζοντας βέβαια τι θα επακολουθήσει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια επανάσταση ακόμα και στην λίγο πολύ στην. Θα έλεγα την ανάπτυξη και το upgrade που λένε των πλατφορμών αυτών, έτσι ώστε να μπορούν να συμπεριλαμβάνουν και ορισμένα χαρακτηριστικά τα οποία πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν πολύ αποτελεσματικά στην εκπαίδευση.
Οπότε συμπερασματικά, κύριε Σπιρτούνια.
Συμπερασματικά αυτό που καταρχάς να πω επίσης ότι θίξαμε και κάποια άλλα ερωτήματα φυσικά, δεν ήταν μόνο η τηλεκπαίδευση, θίξαμε λίγο πολύ την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, την επιμόρφωση μάλλον θα έλεγα, γιατί και εκεί χρειάζεται μία επιμόρφωση όσον αφορά το πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες για την αποτελεσματικότερη μετάδοση της μόρφωσης στους μαθητές ή στους φοιτητές. Επίσης, θίξαμε θέματα αξιολόγησης, θίξαμε θέματα σύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την πραγματική οικονομία, που είναι πολύ σημαντικό. Yeah. Όλα αυτά είναι λίγο πολύ αυτά που άλλα κράτη αναπτυγμένα, με συγχωρείτε, τα έχουν αναπτυγμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό και τα οποία εμείς καλούμαστε πλέον θέλοντας να αλλάξουμε τη χώρα μας, θέλοντας να προχωρήσουμε με άλματα μπροστά, να τα υιοθετήσουμε και εμείς σιγά σιγά και επαναλαμβάνοντας πάντα, για να μην υπάρξουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις, ότι η τεχνολογία θεωρείται εργαλείο. Όχι το πανάκια που λένε, αλλά εργαλείο συμπληρωματικό για την εκπαίδευση. Με αυτή τη λογική κινηθήκαμε.
Βέβαια, και πόσο μάλλον είπαμε σε τέτοιες καταστάσεις που βιώνουμε όλοι, που είναι απαραίτητη η τηλεκπαίδευση. Βλέπουμε βέβαια τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και την εβδομάδα που μας πέρασε σε επίπεδο συστημάτων και δεν ξέρω αν το έχετε ερευνήσει και αυτό, το πόσο επαρκή είναι τα δίκτυα, οι υποδομές που έχουμε στη χώρα μας για κάτι.
Είναι και αυτό ένα θέμα, οι υποδομές. Βέβαια, το πρόβλημα το συγκεκριμένο, το χθεσινό που ενέσκυψε, ήταν αποτέλεσμα κάποιων data centers που ήταν στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Δηλαδή, επειδή ζούμε σε ένα παγκοσμιοποιημένο διαδικτυακό περιβάλλον, όπως ξέρετε, υπάρχουν παντού data centers σε όλο τον κόσμο με τα οποία γίνονται οι ανταλλαγές. Είναι επόμενο λοιπόν να γίνονται κάποια προβλήματα. Προφανώς, φυσικά, από την άλλη μεριά όμως οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι όλη η διαδικτυακή σήμερα υποδομή ή μάλλον η παροχή των πλατφορμών που γίνεται στα σχολεία είναι δωρεάν από τις εταιρείες. Είναι στα πλαίσια της κοινωνικής τους ευθύνης. Άρα λοιπόν, από τη μία μεριά έχουμε κάποια προβλήματα και θα υπάρχουν και προβλήματα. Δηλαδή, ποτέ κανείς, η τεχνολογία πάντα έχει κάποια προβληματάκια. Το θέμα είναι να τα βρίσκεις γρήγορα και να μπορείς να προχωράς. Αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι και οι εταιρείες έχουν κάνει, και όχι μόνο φυσικά στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά σε πάρα πολλούς τομείς, έχουν προσφέρει πάρα πολλά στη διάρκεια της πανδημίας. Πραγματικά έχουν συμβάλει με δωρεές, είτε σε είδη είτε σε χρήματα, και νομίζω αυτό έχει βοηθήσει, γιατί αυτό αναδεικνύει λίγο πολύ και την κοινωνική ευαισθησία αλλά και το κοινωνικό αποτύπωμα που μπορεί να έχει μια επιχειρήση στην κοινωνία. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Να κλείσουμε, κύριε Σπιρτούνια, με ένα σχόλιο θα ήθελα για εσάς για τις αμερικανικές εκλογές και την εξέλιξή τους σε συνάρτηση με το πώς επηρεάζουν και την χώρα μας και με τις ανακοινώσεις που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε για το εμβόλιο της Pfizer.
Πολύ ωραία. Ξεκινώντας από το τελευταίο, αυτό είναι μια πολύ σημαντική ανακοίνωση. Εξάλλου είδαμε πώς αλλάζει η ψυχολογία αμέσως. Δηλαδή, μόνο το γεγονός, βέβαια, οι αγορές, αλλά από την άλλη μεριά το βλέπει κανείς και από τον κόσμο. Δηλαδή, Η ελπίδα είναι πολύ σημαντικό πράγμα, δηλαδή πραγματικά. Και πιστεύουμε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα ολοκληρωθεί, δηλαδή όλες οι διαδικασίες όπως υπόθηκε και από τον CEO της Pfizer, ότι θα μπορεί ας πούμε, αυτό να μπει στο τέλος του χρόνου σε μια παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να προλάβουμε τουλάχιστον μέχρι το επόμενο Πάσχα, γιατί μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για εκατομμύρια πλέον και δισεκατομμύρια εμβόλια, άρα καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολύ αποτελεσματική διαδικασία εμβολιασμού του κόσμου, και όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως προφανώς. Το θέμα λοιπόν είναι να στηθεί αυτή η διαδικασία, η παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε να πραγματικά να μπορούν να εμβολιαστούν όσο γίνεται περισσότεροι άνθρωποι. Τώρα, όσον αφορά τις αμερικανικές εκλογές, είναι μια στην Αμερική, καταρχάς αυτό που νομίζω είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ψήφισαν πάνω από 150-160, αν θυμάμαι καλά, εκατομμύρια ψηφοφόροι.
Συνολικά και πολύ μεγάλο ποσοστό με επιστολική ψήφο.
Πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό είναι μια νίκη της Δημοκρατίας. Μια νίκη πραγματικά του αμερικανικού λαού, ότι βγήκε μαζικά να ψηφίσει. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει η επικράτηση των Δημοκρατικών, δηλαδή του Αντιπρόεδρου Biden και της Κάμαλα Χάρις. Όσον αφορά τώρα τις σχέσεις Ελλάδας-Αμερικής, εμείς δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι δραστικά. Μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια χώρα που έχουμε ανέκαθεν μια στρατηγική συνεργασία με την Αμερική και πολύ αναβαθμισμένη σε πολλά επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Πιστεύω ότι αυτή θα συνεχιστεί, ακόμα και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά μην ξεχνάμε ότι είμαστε και μια χώρα μέσα σε πάρα πολλές χώρες με την οποία μια τεράστια υπερδύναμη που λέγεται Αμερική συνδιαλέγεται. Άρα δηλαδή δεν πρέπει να βλέπουμε ότι βγήκε ο ένας ή θα βγει ο άλλος και αμέσως εμείς θα κερδίσουμε. Εμείς πρέπει να διατηρούμε μια σταθερή πολιτική. Όσον αφορά τις επενδύσεις, επειδή και αυτό λέγεται ότι θα έρθουν επενδύσεις στη χώρα κτλ. Προφανώς. Καταρχάς το επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει εδώ και 2-3 χρόνια και το βλέπουμε εξάλλου από τις τελευταίες ανακοινώσεις. Αλλά οι επενδύσεις εξαρτώνται από το τι κάνουμε εμείς σαν χώρα. Πώς εμείς δημιουργούμε το περιβάλλον εκείνο, έτσι ώστε για οτιδήποτε επιχειρήσεις ακριβώς θα έρθουν. Άρα δεν είναι θέμα μόνο πολιτικής ηγεσίας, που σίγουρα είναι καλό να έχεις μια πολιτική ηγεσία με την οποία μπορείς να συνεννοείσαι, να μπορείς να συνδιαλέγεσαι. Εξάλλου αυτό γινότανε. Πιστεύουμε λοιπόν με λίγα λόγια ότι δεν θα έχουμε ριζικές αλλαγές όπως πολλοί νομίζουν. Θα έχουμε σίγουρα μία συνέχεια αυτής της πολιτικής προσέγγισης των δύο χρόνων σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και ευελπιστούμε ότι με τις κατάλληλες δικές μας κινήσεις σαν χώρα και σαν λαός θα μπορέσουμε να προσελκύσουμε περισσότερες αμερικανικές επιχειρήσεις να
επενδύσουν
στη χώρα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι, να το ολοκληρώσω αυτό, η επένδυση, μια μεγάλη επένδυση στη χώρα, πέρα από από τα οποιαδήποτε οικονομικά ωφέλη, από τις θέσεις εργασίας, από τη μεταφορά τεχνογνωσίας, έχει και ένα επιπλέον όφελος, δημιουργεί ένα πέπλο ασφαλείας για τη χώρα. Οι μεγάλες επενδύσεις δημιουργούν ένα πέπλο ασφαλείας για τη χώρα. Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις που έρχονται στη χώρα, ταυτόχρονα, κατά κάποιο τρόπο, παίρνουν και τις εγγυήσεις ότι υπάρχει μια ασφάλεια στη χώρα.
Άρα
αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να το έχουμε πάντα στο μυαλό μας, για να μπορούμε να βελτιώνουμε και εμείς τις συνθήκες, έτσι ώστε να μπορούμε να προσελκύουμε περισσότερες επενδύσεις και πολύ καλές επενδύσεις.
Να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ήταν ο κύριος Ηλίας Σπυρτούνιας, Γενικός Διευθυντής του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Καλό σας απόγευμα. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε για τη συνέχεια της εκπομπής.